Vapilõvi, viies peatükk, koletis. Me toetame teid, ütleb Putin lõunasöögi lõpus vaikselt Kerstile. On see võit või lõks, vale või tõde? Et seletada, mis toimus, peame kõigepealt istuma piiri jõe ääres, tegema kõrvale põike ajalukku ning külastama triumfikaart Pariisis. Ma püüan anda endast teejuhina parima. 2018. aasta sügisel kolis presidendi kantselei mõneks ajaks Estonistani. See on üks väike tunnustamata riik Ida-Eestis. Ametlikult on see piirkond Eesti Vabariigi koosseisus, kuid kultuuriliselt ja keeleliselt on see olnud viimased aastakümned ala, mis on kuulunud niisama hästi Venemaa kombe ja inforuumi kui Eesti omasse. Muidugi on Estonistani nimi minu enda välja mõeldis selleks, et anda edasi muu Eesti ja Ida-Virumaa eraldatust. See kujund ei pruugi sulle meeldida hea lugeja või kuulaja. See ei meeldi ka Kerstile, kuid ma kasutan seda ikka, sest olid aastad, mille Eesti suutis Ida-Virumaa unustada. Tükk aega viis Ida-Virumaa tähtsaimasse linna Narvasse halvas korras maantee. Seda mööda Tallinna vahet sõitmine võttis aega ja oli talviti isegi ohtlik. Estonistanlased vaatasid Vene televisiooni ning tajusid Eesti Vabariiki, eeskätt Swedbanki või Selveri eestikeelsete tarbetekstide kaudu. Tallinna poliitikuid ei teatud. Vabariiki meenutas ehk politseauto siin seal, kohtunike nappis, õpetajaid oli vähe. Nõrk side ülejäänud Eestiga, sadade aastate pikkune konfliktide ajalugu ning kaks teineteist jõekallastel põrnitsevad kantsi, Slaavi ja Euroopa oma, on maailmas aidanud luua müüti, et Narvast võib alata mingi suur sõda, isegi kolmas maailmasõda. Kui Venema peaks kunagi sattuma otse konflikti Ameerika Ühendriikidega, pidage selle linna nimi meeles, kirjutas Wall Street Journal aastal 2014. Aastaid varem, 1993. aastal, olid kohalikud venemeelsed korraldanud referendumi, millega lootsid Narvakandis tekitada autonoomse piirkonna. Kui see oleks läbi läinud, oleks Eesti saanud endale pingekolde, mis meenutaks paljusi teisi koldeid pikki Venema piiri, Transnistriast Abhaasiani. Kuid taas iseseisvuse esimestel aastatel õnnestus referendum lämmatada. Ma tahaksin kodus olla, laulavad memmed kohalikus rahvaste majas. Mul on seda kuuldes ikkagi tunne, nagu oleksin sattunud Toronto Eesti majja. Sest kus me siis oleme, kui mitte kodus? Aga ma saan nende inimeste tunnetest aru, kõigil on mingi unistus Narvast ning mõnel ka sügav nostalgia kunagise sõjaeelse linna järele, millest sõjas peaaegu midagi ei säilinud. Juba mõned aastad on siia kanti siiski voolanud Euroopa Liidu rahad, maante ehitati korralikuks ning tööle hakkas kiire rongiühendus Tallinnaga. Narvas on Tartu Ülikooli kolledž ning siin korraldatakse muusikafestivale. Ka president Ilves tegi ühe oma vastuvõtudest Jõhvis ning tema ajal toimus Narvas paraad. Ja nüüd on Kersti siin. Hetkel sööb Kersti lõunaks krokodili liha, sest selline asi on siin Narva kalda pealses restoranis müügil, ilma naljata. Võib-olla on see mingi uue aja märk. Ma ei tea isegi seda, kust Tallinnas krokodili liha peaks saama. Meie laud on restorani ees terrassil. Teiselt poolt jõge käib jõmakas, õhk väriseb. Kas see on, hakkan küsima, kuid näen kõrvalistava Tiidu näol väikest muijet tekkimas. Suur tükk, Tiit ei usu. Ma näen, kuidas teda reservohvitserina häirivad sellised tsivilisti argipäeva oletused. Ma ise ka ei usu, sest Eesti piirile nii lähedal asuvad kahuriharjutused oleksid suure tõenäosusega meile teada tänu aegade jooksul paranenud luurele. Uuesti kostab jõmakas ning selle kaja rullib mööda jõge veehoidla poole. Ma ei tea, mis paugud need olid. Siiani ei tea. Nagu ei teadnud midagi arvata ka Eesti sõjaväejuhid. 1993. aasta Narva referendumi ajal, kui levisid kuulujutud Peterburi lähedale koonduvatest Vene vägedest. Endine peaminister Mart Laar kirjutas oma raamatus Eesti uus algus, kuidas kindral Aleksander Einseln ilmus toona ühel hilisõhtul täies mundris Laari korterisse ja teatas, et andis armeele just mobilisatsiooni käsu. Mingit sõda ei tulnud, olid vaid kuulujutud. Aga selles ongi asi. Hirm ja teadmatus sünnitavad koletisi. Minust mõnesaja meetri kaugusel algab riik, mis laiub kuni vaikse ookeanini. See on riik, mis on minu riiki rünnanud regulaarselt. Selle riigi lennukid rikkuvad just praegu kuskil Läänemere kohal minu riigi õhupiiri. Nende läbilend meie õhuruumist tekitab samasugust rõhuvat teadmatust nagu alati. Iga rikkumine on sõnum, mida võimendab online ajakirjandus. Hübriidsõda sedasi käibki. Iga asi tekitab ärevust, kaasa arvatud hommikune ajakirjandusega tutvumine. Ning need samad jõmakad praegu pole tähtis, mis need on. Tähtis on, milliseid seoseid need minu peas loovad. Ja ma vaatan Kerstit, kes on just lõpetanud krokodili söömise. Kirsutab nina ja ütleb, et see maitses nagu kuiv kana. Ilmselt seetõttu, et seda on siia toomiseks sügav külmutatud. Aga käib ka. Ning ma tunnen täiesti ootamatut poolehoidu Kersti vastu. Ma tunnen, et iga õhupiiri rikkumise vastu pole meil võtta Eesti lennukeid, kuid on olemas Kersti. Sa küsid, et mis moodi? Aga niimoodi, et Kersti tuleb Narva, läheb Narva tänavatele jooksma ning tema järel sõidavad ratastel kohalikud lapsed. Pargis kogunevad tema ümber malet mängivad vanamehed. Iga lennuki vastu üks uus jalutuskäik linnas, uus kohtumine ettevõtjatega, uus kohtumine noortemajas, kolledžis, piiripunktis. Sest kõik riigid on teatud mõttes kujuteldavad. Ning mida tugevamini me neid ette kujutame, seda tugevamad nad on. Siin Narvas teeb Kersti tööd kujutlusega ning mulle tundub, et see töötab ka Narva inimeste jaoks. Eesti vabariik võtab selgemaid piire, Estonistani piirid ähmastuvad. Kersti ise ei mõista Ida-Viruma unustamist. Ta kirjeldab oma venna isa lugusid Narvast enne sõda, sellest, kuidas sõjas püsti jäänud majad uue võimu poolt maha tõmmati ning hävitustöö lõpuni viidi. Töö Eesti Energias ja Tartu Ülikooli kuratooriumis ning nõukogus on teda ennast tihti Narva toonud ning ta ütleb, et eestlastel on läinud liiga kaua, et taasavastada Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe. Siin Narvas ei tee muidugi tööd ainult Kersti kui inimene, vaid Kersti kui inimtüüp, kes hoolib ja kes tegutseb. Sarnaseid naisi on ju Narvagi ümber toimetamas mitu. Narva kolledži tolle hetke rektor Kristina Kallas ja Katri Raik on aastaid seda sama teinud. Näen Kristinat hiljem õhtusöögile sõitvas bussis, kus ta räägib mulle Ida-Viruma muutuvast enesemääratlusest. Me peame noortele venelastele andma nii palju infotehnoloogia haridust kui saame, räägib ta, sest infotehnoloogia aitab neil lõimuda Eestisse. President on põhiseaduse järgi Eesti riigikaitse kõrgem juht. Ma ei tea, kui palju Kersti jagas minuga oma riigi peaks olemise ajal oma ausat arvamust sõjaohust. Jah, ma küsisin tema arvamust sageli, kui kohtusime. Ma lootsin, et ma saan niimoodi näha tema suhtumise muutumist läbi presidendiks oleku aja. Esimestel kuudel lõppesid jutuajamised Kerstiga sõjateemal ruttu. See jutt, et Venemaa tahab Balti riike rünnata, on hüsteeria. Miks sa niimoodi arvad? Lihtsalt sellepärast, et mõeldamatult kallis on. Aga hiljem hakkasid tekkima pooltoonid. Sa kõlasid Vene ohu osas eelmine kord väga veendunult. Füüsiliselt olen ka seekord ikkagi kindel, aga ühtpidi tuleb olla kindel, kuid teistpidi seda kindlust kogu aeg suurendada. Ühel kohtumisel leiab Kersti, et mida ähmasem ja ebamäärasem on rahvusvaheline pilt, seda tihedamini tekib see tunne, et peame Venema käitumise suhtes hästi tähelepanelikud olema. Saksamaa valimised tekitavad ärevust. Seal on inimesi, kes arvavad, et Venemaale tuleb vastu tulla, ütleb ta järgmisel korral. Ning ta tunnistab, et kardab olukorda, kus Venemaa loeb ruumi lihtsalt valesti. Mis siis, et NATO tuleb meid kaitsma? Sõda on sõda, sinna ei tahaks üldse sattuda. Ja siis 23. märts 2018. Jõuan Kalevi johtklubisse tund aega enne presidenti. Võtan istet leti lähedase laua taga ning üritan ühte kliendi dokumenti toimetada. Presidendi julgestusmees saabub mõni minut enne poolt ühteist. Ta vaatab kiirel pilgul ruumid üle. Seejärel saabub Kersti kahe julgestusmehe saatel. Meie jaoks on vabaks tehtud neli lauda klubi tagumises otsas, kus ta avaneb vaade jääminekut ootavale Pirita jõele. Varakevadine valgus hiilib akendest ruumi. Jahtklubi juhataja tuleb presidenti tervitama ning lahkub siis. Me oleme eelmisel õhtul Kersti sõbrannade ja Kerstiga õhtus söönud ning mulle tundub, et see oli kõige vabam kohtumine, mis meil seni on olnud. Sel hommikul räägib Kersti, et tuleb rääkida mõeldamatust. Et olla valmis parimaks kaitseks, tuleb harjutada läbi olukordi, mis tunduvad võimatud. Ta toob näite. Kui Venema ründab Narvat, siis ma usun NATO-sse. Kuid me peame mõtlema ka sellele, et kui Venema peaks võtma ära lihtsalt tüki maad kuskil Latgales või Setomaal, mis siis saaks? Kas NATO läheks tõesti sõtta ühe metsatukka pärast? Lätlastel on vaid 3000 meest palgaarmees. Meie sõjaline jõud on tugevam, kuid samas lätlased on rohkem venelastega sõbrad, arutleb ta edasi. Ta rõhutab, et see on mõtteharjutus, olukord, mida ta mängib läbi oma peas. Midagi, mida NATO-ga arutada. Kui sellised olukorrad on läbi mõeldud, siis väheneb võimalus, et need juhtuvad. Nendeks on siis võimalik valmis olla. Kuid kui ma oleksin president, siis mida ma ütleksin mingile raamatukirjutajale? Räägiksin ausalt oma hirmudest või prooviksin olla meelerahu ise? Võibolla on presidendi roll sisendada ümbritsevatesse inimestesse kindlustunnet, vaatamata kogu infole, mis tal teada on, ning toetada kaaskodanike vaimset tervist rahustavate kinnitustega. Ma tulen jahtklubist välja ja mõtlen, et persse, mõtteharjutus või mitte, see kõlas nüüd küll kuradi realistlikult. Ma olen valmis kasvõi palvetama, kuid ma loodan, et sõda ei tule. Mida see Kersti veel ütleski? Et sa ei pea olema kõige kiirem mees, kes metsast karu eest ära jookseb. See peab olema lihtsalt kiirem sellest teisest mehest. Üks asi on see, et Venema kedagi ründab, kuid kas ta ründab meid? Lätit, Leedut, Ukrainat, Moldovat.
Mesdames et messieurs, le cortège des chefs d'État et de gouvernement va arriver dans quelques instants. Merci de bien vouloir regagner vos sièges et de vous asseoir.
Sama aasta 11. novembril on Kersti Pariisis, esimese maailmasõja lõppemise 100. aastapäeva pidustustel. Triumfikaare juures on rivis plasttoolid, mille peal istuvad maailma vägevad. Kõik on kohal. Trump, Merkel, Macron, Putin, Trudeau. Macron peab kõne, süütab igavese tule. Madalalt üle väljaku lendab 5 hävitajat, jättes taevasse prantsuse lipuvärvides suitsujooned. Pärast kõnet jäävad külalised katuse alla korraks oma pead. Nähes Putinit teistest eraldi seismas, läheb Kersti lihtsalt tema juurde ja ütleb: "Tere, mina olen Eesti president. Ma tean, et me ei pruugi paljustki samal arvamusel olla, aga see ei tähenda, et me ei võiks suhelda. Nii et võiksime mõnikord pikemalt rääkida." Putin vastab: "Väga huvitav mõte." Sellest saab Kersti üks tuntumaid välispoliitilisi samme, mis lõpeb tema käiguga Kremlisse. Intervjuus Eesti Päevalehele ütleb ta, et selline samm oli põhimõtteliselt välisministeeriumiga kooskõlastatud. See ei olnud juhus või improvisatsioon. Olime selle enne välisministeeriumiga kokku leppinud, et kui võimalus tekib, võiks suhelda ning leppida kokku, et räägime ühel hetkel pikemalt, meenutab Kersti. Kui Kremlis käik hakkab tunduma võimalik, kogunesidki Kadriorus välisministeeriumi esindajad, kaasa arvatud Eesti suursaadik Venemaal Margus Laidre. Algas koostöö, mida Tiidu meenutust mööda hoiti siiski kitsamas ringis. Valimised olid tulemas ning me kartsime, et sellele kavatsusele tõmmatakse hüsteeriline vint peale ning siis ei ole võimalik midagi kokku leppida ega kuhugi minna. Siiski kuuleb välisministeeriumist ka nurinat selle kohta, kuidas Kersti Putinil nii-öelda nööbist kinni võttis. Üks välisministeeriumi ametnik meenutab selliselt: "Kersti samm oleks olnud jumala okei, aga ta tegi seda omapäi ja üksi, tekitas mõttetu tormi." Muidugi, välisministeeriumi ja presidentide vahel on teatav võistlemine alati käinud, alates juba Lennart Meri aegadest. Nii Kersti kui Tiit lükkavad seejuures energiliselt ümber omapäi tegutsemise süüdistuse ning kinnitavad mulle, et rahvusvahelises suhtlemises üritas president algusest lõpuni koostöös välisministeeriumiga riigi jaoks maksimumi välja võtta. Diplomaadid, kellega räägin, iseloomustavad Kerstit hulljulge inimesena ning nendivad tagantjärele, et kõik, mis nööbist kinnivõtmise järel edasi juhtus, kaasa arvatud kohtumine Kremlis, oli Eestile oluline. Kui Eesti ametnikud ja poliitikud ei suhtle Venemaaga, siis kaob meil Venema tunnetus, kaob oskus nendega rääkida. Siis sa pead alati nendega suhtlemiseks suhtlema läbi vahendajate, ütleb diplomaat ja lisab, et siis pole Eesti enam päris iseseisev riik. Sa ei oska Venemat tõlgendada, isiklikke kontakte pole, keelt ei oska, ei tunne ajalugu, kultuuri. See annab võimaluse täiesti ebaõigeteks strateegiateks, põhendamatuks optimismiks, põhendamatuks pessimismiks, mõtiskleb ta edasi. Ning mina mõtlen jälle Narva jõele. Vaid umbes nädal enne Kersti kohtumist Putiniga keelas Välisministeerium Eesti vetesse siseneda Venema õppepurekal Sedov, kuna sellel viibisid Krimmis õppivad tudengid. Õppelaevale loa väljastamine oleks läinud vastuollu Krimmi annekteerimise mittetunnustamise poliitikaga, ütles Välisministeeriumi esindaja. Venemaa suursaatkond vastas teravalt. Purjeka sisenemise keelamine Eesti territoriaalvetesse Eesti võimude poolt on vaenulik tegu, eriti arvestades lähenevat kohtumist Venemaa ja Eesti presidentide vahel Moskvas. Selle hetkel hoiti Kadriorus sõrmed ristis ning mõeldi, kas visiit jääb ära või mitte. Kaalul oli mitme kuupikkune ettevalmistustöö. Mõnes mõttes ka lihtsalt presidendi poliitiline nägu. Kuid kohtumine toimus. Kersti lendas 18. aprilliks Moskvasse. Hiline lend Portugalist Moskvasse oli ebamugav, kuna lennuki istme seljatoed ei käinud alla ning kaitsenõunik Peeter Kuimet tellis kogu aeg stjuardessilt valjuhäälselt süüa, siis seekord tahtis Kersti magada, kuid ei saanud. Jõudnud Moskvasse ja avanud uuendatud Eesti saatkonna, läks Kersti Kremlisse. Seljas sinine kleit, kõrvas hõbedased kõrvarõngad, kella tal käe peal polnud, sest mu 130 eurone käekell tekitaks seal lihtsalt piinlikust. Kohtumise algusest on video. Presidendid tervitavad üksteist. Ammu pole näinud, ütleb Putin. Nüüd 2022. aastal, kui Venemaa on alustanud Ukraina vastu täiemahulist sõda, pommitanud maatasa Mariupoli ning mitmed teised linnad, vägistanud ja hukanud siviilelanike, on sellel videol lausa häiriv mõju. Vaatan Putinit, tema vilavat pilku ja mõtlen, kurjategija, mõrvar. Kõik, mida me temast arvasime või mida kartsime Venema plaanide kohta, on järjekordselt tõeks osutunud, miski pole muutunud. Siin ei ole isegi Putin isikuna, vaid tema inimtüüp. Mehed, kes tahavad alati vallutada, et varjata oma ebakindlust. Nii nagu te hävitasite kunagi Narva, lõhutate täna Mariupolit, sest ei oska teisiti. Tegelikult oli ju kõik see ka siis teada. Lihtsalt oli tunne, et äkki Venema äkki siiski peatub kuskil. Kuid sel kevadpäeval Moskvas oli kõik rahumeelne. Pooletunnisele kohtumisele järgnes pooleteist tunnine lõuna koos Putini ja välisminister Lavroviga. Must kalamari, pelmeenid krabidega, mürklid ning usatpa Tirnomorsko ja vein väidetavalt isiklikult Putinile kuuluvast istandusest Musta mere ääres. Räägiti kahe riigi asjalikest asjadest nagu näiteks elektrisüsteemid ning Kersti tegi nähtavalt palju tööd selleks, et näidata ennast mitte Eesti esindajana, vaid Euroopa esindajana. Nii rõhutas ta ka Euroopa Liidu seisukohti Ukraina osas. Ei ole kahtlust, et Putin ja Lavrov jälgisid teda. Vana julgeoleku töötaja saab inimesest esimese pildi mõne sekundiga. Ta proovis mingid vanamehelike võimunõkse, kuid ma ei läinud nendega kaasa. Rääksin lihtsalt edasi, ütleb Kersti. Kuid ka Kersti saab Putinit vaadates paremini aru, kellega on tegu. Tunnetab olukorda, näeb väikesi miimikasignaale ning tajub käitumist, mida telepilti suudaks edasi anda. Ta ise sõnastab seda nii, et Eesti peab olema laua taga, mitte menüüs. Kersti mainib lõunasöögil ka Eesti soovi saada ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks. See on 15 riigist koosnev nõukogu, mille ajutisi liikmeid valitakse 8 aastaks. Minu lihtsakoeline arusaam ütleb, et selle 2 aasta jooksul oleme ohutumas kohas, sõjalises mõttes. See on ka Kersti presidendi aja üks olulisemaid eesmärke. Hetkel käis selle koha üle rebimine Eesti ja Rumeenia vahel ning Kersti oli pool maailma läbi tuuritanud, et koguda toetust just Eestile, Aafrikast Aasiani. Kohtumise lõpus ütleb Putin vaikselt Kerstile. Me toetame teid. Kui ma olen Kerstiga sellest kohtumisest juba tund aega rääkinud, puhkeb ta laginal naerma, sest talle meenub kaasas olnud Eesti ajakirjanike seas valitsenud kerge peataolek. Sealne presidentistus nõudis, et peab olema ülikond seljas, Kuid meie ajakirjanikud tundsid, et nende isikuvabadust piiratakse, räägib ta. Lõpuks olid neil ülikonnad seljas, kuid nad olid närvis. Kes toppis kiiruga pirukaid suhu, kes ei saanud kolm jalga lahti. Ühel vajusid püksid alla. Ühe kanali kaameramehel oli nina verine, meenutab ta. Kerge peataolek paistab välja ka meediakajastustest. Ühest küljest kardab ajakirjandus enne visiiti, et Kersti teeb Moskvas mingi kohutava vea. Krister Paris kirjutab. Aga mis asja on meie riigi peal üldse Moskvas ajada? Ning kahtlustab, et Putin kavatseb Kaljulaidi ära kasutada. Samas ollakse hiljem pettunud, et rahvusvaheline ajakirjandus ei märgi presidentide nii olulist kohtumist piisavalt tähtsana ära. See kõik näitab, et tegelikult ei teadnud ka ajakirjandus, mida koletise küsimusega peale hakata. Kaks kuud hiljem toimus ÜRO peaassambleel hääletus ning Eesti sai ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks. Kas Venema toetas meid? Me ei tea. Hääletus oli salajane. Eesti jaoks on Vene küsimus alati ka Ameerika Ühendriikide küsimus, sest Ameerika Ühendriigid on NATO võimsaim liige ning Ameerika Ühendriigid on Balti riikide iseseisvust ühel või teisel viisil toetanud. See riik ei tunnustanud iial ka Balti riikide vägivaldset liitmist Nõukogude Liiduga. Olles olnud Siim Kallase valitsuse nõunik, mäletan, kuidas peaminister armastas korrutada. Ainus, kellele me sõjakorral kindlalt saame olla, on Ameerika Ühendriigid. Samal ajal sündisid sellest lootusest toetatud otsused saata Eesti sõdurid Iraaki ja Afganistani. Sinna mindiga ainult selle teadmisega, et NATO-liitlased või siis Ameerika Ühendriigid tulevad vastutasuks meile appi, kui on tarvis. Selle lootuse nimel on valatud verd, kaotatud jalgu ja käsi ning saadud surma sõdades, mis esimese hooga poleks nagu meie asjad. 2016. aasta sügisel sai Ameerika Ühendriikide presidendiks Donald Trump. Inimene, kelle puhul levisid ja levivad siiani kahtlused Putiniga kokkumängus. Kersti kohtumist ajal ei kuulnud ma muide kuigi palju sõnu Donald Trumpi kohta. Kersti suhtumine temasse oli praktiline. Trumpi kirumise asemel proovis ta leida võimalusi, kuidas Eesti võiks Ameerika Ühendriikide valitsuse jaoks heas mõttes eristuda. Mult tullakse küsima küsimusi nagu, et kas Trump on minu arvates loll või ohtlik, räägib ta mulle juba meie esimesel kohtumisel, kui mind ei huvita Ameerikat halvustavad aktivistid. Kersti lisab, et tal pole aega kulutada auru Trumpi isiklikule elule ning et tema eesmärk on rääkida vaid süvenevast ameeriklaste koostööst Euroopaga, NATOga ning isegi Eestiga otse. Täna tunnistavad ka välisministeeriumi diplomaadid, et Kersti suutis Eestit Washingtoni seast küljest esitleda. Tema meeskond tõi ka lauale konkreetse ja läbimõeldud projekti, mille nimeks oli kolme mere algatus. Õigemine oli see projekt juba ammu olemas, kuid sellel polnud ei selget sisu ega teravikku. Eesti lahendas selle. Olin õnnelik tol hetkel, kui president otsustas end selle külge haakida. See oli parim viis ameeriklaste juures pildile saada, meenutab ka näiteks Rainer Saks, välisministeeriumi toonane kantsler. Emotsioonidega ei tasu poliitikat teha. See kolme merega tegutsemine andis meile Washingtonis strateegilise mõõtme. See oli Eesti esimene katse üle hulga aja vaadata Eestit üle piiride, lisab ta. Mida see kolme mere projekt siis õieti teeb? See ühendab 12 Euroopa Liidu riiki, mis asuvad Läänemere, Aadriamere ja Mustamere ääres. Nende koostöös loodi fond, mis asus toetama energiatransporti ja digiprojekte. No kui see jutt igav tundub, siis võib selle vahele jätta ja mõelda nii. Lihtsalt toodi ühte piirkonda rohkem raha ja sellest on kõigi arvates kasu. Ameerika Ühendriikidele, kes on väsinud maailma oma rahaga üle uputamast, jättis see käik hea mulje, sest tõi meid abisaajate rivist abi organiseerivate riikide poolele. Kas Eesti oli nende Kersti plaanide tõttu rohkem kaitstud? Kui uskud, et paremad ühendused 12 Euroopa riigiga ning Ameerika heakskiit aitavad Eestit ennast turvalisemalt tunda, siis jah. Muide, Kersti pisut siiski ironiseerib Trumpi üle. Kui ütleb, et paljud riigijuhid õppisid ära, kuidas kohtumistel igavlev Trump üles äratada. Me kõik panime oma kõnedesse meeme, millest me teame, et need tõmbavad tema tähelepanu. Ning neile nuppudele on viimasel ajal vajutatud kümneid tuhandeid kordi, rääkis Kersti mulle oma ameti aja lõpu poole. Põhiliselt oligi kaks nuppu. Esiteks tasus alati öelda, me teame, president Trump, et Ameerika inimeste huvid on teie jaoks tähtsaimal kohal. Ning teiseks tasus öelda, kogenud ärimehena nagu teie, ja see peale Trump naeratas. Üldiselt võin Kersti välispoliitilist strateegiat võtta kokku kahe lausega. Tunne oma vastast ning loo kõigi ülejäänutega võimalikult tugevaid liite. Üks koht, kus ta liite sõlmimas käis, oli Ukraina, igal võimalusel. Tuledeta helikopter lendab madalalt puuladvade kohal kuskil Ida-Ukrainas. Pole hullu, ütleb Tiit Kerstile. Kui meid alla lastakse, siis saad enda nimelise tänava. Kui ta sellelt Ida-Ukraina külastuselt tagasi jõuab, näen, kuidas ta laste olukorrast rinde läheduses rääkides pisaraid neelab. Ükskord kingib Kersti Ukraina president Volodymyr Zelenskõile Eesti tootja Ampleri elektrijalgratta, sest kui Zelenskõi oli veel näitleja, mängis ta seriaalis presidenti, kes sõidab tööle rattaga. Pilt sellest muutub Ukrainas meemiks allkirjaga. Tädikene, aga ma tahtsin ju hoopis mootorratast. Järgmisel korral sõidan Ukrainasse kaasa. Me oleme Ukraina-Euroopa küsimusi arutaval foorumil Jalta European Strategy, mille algataja on Ukraina läänemeelne ärimees Viktor Pintšuk. Kohtume ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga ning arutluse all on Eestiga kogemuste vahetamine, Eesti IT-äri võimalused Ukrainas, Ukraina reformid ning palju muud. Ukraina presidendi kantseleis kohtub nõukogude stiil moodsate ideedega. Olangidega kardinad akende ees, just kui lõputult kuhugi kukkumas, samal ajal väärikus sisendavalt paigal. Seinal on pilt kahest jõeobust, kes meenutavad diskoteegi turvamehi. Võib-olla tahavad need jõehobud tavalisele inimesele öelda, et võimu esindavas hoones tuleb olla kannatlik ja alandlik, oodatama järjekorda, kui see üldse tuleb. Aga see ei kehti meie kohta. Eesti on siin ruumidest teretulnud. Ma vaatan aknast välja tänavale ja mõtlen Maidanile. Siin samas akna taga ootasid Berkuti eriüksuslased, relvituid meeleavaldajaid, kes saabusid Maidani väljakult, kus nad protesteerisid üleeelmise presidendi Viktor Janukovitši otsuse vastu Euroopa Liiduga ühinemisest loobuda. Peagi kõlasid lasud. Järgnematel kuudel hukkus üle 200 inimese, kuid rahvas ei lahkunud Maidanilt. Väljakule kerkisid kaitsevallid, telgid ja käepärastest vahenditest kuhjatised. Väljakuäärsetes majades põetati haavatuid ja isegi kui snaiprid hakkasid maha laskma väljakul olevaid inimesi, ei lahkunud inimesed kuhugi. Me oleme valmis surema selle nimel, et Ukraina kuulub Euroopasse, ütlesid inimesed. Korduvalt ründas Berkut meeleavaldajaid, kui nende vastas seisid käest kinni hoides müürina noored, advokaadid, insenerid, õpetajad, kodutud, õigeusu preestrid, juudirabid, autojuhid, pensionärid, arstid. Lendasid kivid ja põlesid autokummid. Helisema pandi kuldsete kuplitega kloostri kellad. Nende kellade helinas oli midagi liigutavat, sest kella heli ei tõrju ju kuuli, kuid see helin on ajalooline sümbol. Need kellad siin helisisid sedasi eelmine kord siis, kui saabusid Tatari vallutajad. Kunagi oli siin Kiievi Venemaa, ütlevad kellad. Ükski riik pole igavene, ütlevad nad. Iga põlvkond peab kellahelinat kuuldes andma oma panuse, et riik säiliks. Ja laulva revolutsiooni võtmes võtavad inimesed üles Ukraina hümni. Maidan kanti üle onlainis ja seda sai vaadata YouTube'is. Üks mu tuttav Eesti arhitekt vaatas Maidani sündmusi arvutist lõunapausi juures. Seal samas laua ääres mugavalt nuudleid süües nägi ta, kuidas üks naine sai kuulikaela. Kas ma olengi see inimene, kes sööb nuudleid ja vaatab pealt, kuidas kedagi tapetakse? Aga mida ma teha saan? Ta vaatas oma soojas büroos abitult ringi. Välispoliitiliselt tunduvad Kersti instinktid mulle tugevad ja endise riigiametnikuna ma enamasti noogutan tema sammude peale. Näidata ennast alati suurema rahvusvahelise kogukonna osana, olla päriselt kasulik kogukonnale, see on lihtsalt väike riigi jaoks ainuvõimalik. Kuid välispoliitilised instinktid ei paku vastust küsimusele, mida teha siis, kui selle asemel, et näha koletist teisel pool jõge, hakkame teda nägema oma rahva seas. Jah, Kersti ütleb Ukraina reisi ajal igal võimalusel, et Ukraina Eesti toetab sind, ei jäta sind. Kuid siis saabub keegi, kes näitab telefonist uudist. Siseminister Mart Helme andis korralduse uurida Ukraina kodanikele kehtiva viisavabaduse tühistamise võimalusi. Me teame, et ukrainlased teavad sellest uudisest, kuid keegi ei ütle midagi. Keegi ei näita solvumist, kuid me teame, et nemad teavad, et kuhugi on löödud mikromõra. Selline uudis just sel hetkel, kui Eesti president on Kiievis. Juhus?